Мінәжаттың жүректерді өзгертетін күші. Сендер маңайыңдағы адамды жақсы көріп, жауыңды жек көр, дегенде естідіңдер. Ал мен сендерге айтамын, жауларыңды да жақсы көріңдер. Өздеріңді құдалағандар үшін жаратқан еге мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелерінің рухани балалары боласыңдар. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 43-45 аяттар. Басқаларды жақсы көру бұл тамаша мақсат, бірақ оны іс жүзінде орындау оңай емес. Кейде кейбір адамдарды сүю мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Бір күні Ясмин деген жас жалғызбасты ананың көршісі одан үлкен сомадағы ақшаны қарызға беруін өтінеді. Ясмин көршісіне көмектеседі, бірақ көршісі оған сол ақшаны қайтарып бермейді. Ясмин шоттарын төлеуге қиналған сайын сол кісіні еске алып қатты ашуланатын еді. Бір күні Ясмин құдай оған сол көршісі үшін мінәжат етуді бұйырғанын сезеді. Сол адам үшін мінәжат еткісі келмесе де, дегенмен құдайға мойынсұнып мінәжат етеді. Ол үшін бұл көршіге құдайдан жарылқау тілеу қиынға соқты. Әйтсе де тістерін қайрап мінәжат ете беретін еді. 2 жыл бойы Ясмин осы көршісі үшін күнделікті мінәжат етті. Бір күні ол мінәжат етіп жатқанда, көршісін мүлдем жек көрмейтінін түсінді. Ясмин көршісі үшін шын жүректен мінәжат еткісі келді. Ясмин Құдайдың бұл әйелге деген сүйіспеншілігі жүрегін толтырғанын сезді. Құдайдың алдында мінәжатпен келу тек қана оны біздің қиын жағдайымызда әрекет етуге шақыру емес, бұл сондай-ақ мінәжат арқылы біздің жүрегімізді өзгертуін сұрау. Уақыт өте келе біздің жүрегіміз өзгере бастайды. Солай біздің жүрегіміз оның қалағанын қалап, басқаларды оның сүйіспеншілігімен жақсы көре бастайды. Мінәжат сияқты басқа еш нәрсе біздің жүрегімізді өзгерте алмайды. Егер сіз үшін біреуді сүю немесе онымен тіл табысу қиын болса, онда сол адам үшін мінәжат ете бастаңыз. Иса былай деді, сендер маңайыңдағы адамды жақсы көріп, жауыңды жек көр дегенді естідіңдер. Ал мен сендерге айтамын, жауларыңды жақсы көріңдер. Өздеріңді құдалағандар үшін жаратқан еге мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелерінің рухани балалары боласыңдар. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 43-45 аяттар. Сіз мінәжат еткенде Құдайдың қандай адал екенін көре алатын боласыз.